បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអស់រយៈកាលជាច្រើនខែកន្លងមកបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីកម្ពុជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យហ្វូណននិងសម័យចេនឡាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅវគ្គដើមនៃកម្ពុជាសម័យអង្គរមុននឹងឈានដល់កម្ពុជាសម័យអង្គរនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនរីករាយអារម្មណ៍នឹងរឿងព្រេងក្នុងតំរាសាវតាខ្មែររបស់បុព្វបុរសខ្មែរមួយរយៈសិនដំណាលនឹងប្រវត្តិកម្ពុជាសម័យហ្វូណននិងសម័យចេនឡានោះតើដូនតាខ្មែរសរសេររៀបរាប់រឿងព្រេងក្នុងតំរាដូចម្ដេចខ្លះបើយើងធ្វើវិភាគវណ្ណកម្មទាំងមូលក្នុងតំរាពងសាវតាខ្មែរយើងអាចសន្មតចែកសាច់រឿងទាំងឡាយបានជា19សាវតាគឺ1ព្រះថោងនាងនាគ2ព្រះកេតុមាលា3បាក់សីចាំក្រុង4ដេជោដំដិន5ព្រះកៅមរកត6តាត្រសក់ផ្អែម7មហាកលយុគ8បារមីព្រះខ័នរាជ9ព្រះនគររាជ3 10ព្រះមហាមេត្រី11ស្ដេចកន12ព្រះចន្ទរាជា13អ្នកតាឃ្លាំងបឿង14ព្រះអម្ចាស់ផែនដី15មហាលង្វែក16ព្រះជ័យជេដ្ឋា17រាជវង្សឧដុង្គមានជ័យ18សម្ដេចព្រះបរមសុរិន្ទនិង19រាជវង្សព្រះបាទអង្គឌួងក្រុងភ្នំពេញក្នុងចំណោមនេះបងប្អូនបានជ្រាបរឿងព្រះថោងនាងនាគនិងរឿងព្រះកេតុមាលាដោយអន្លើខ្លះរួចស្រាប់មកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនត្រឹមតែរឿងបាក់សីចាំក្រុងក្នុងសាវតាទី3ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះបានកើតឡើងដំណាលគ្នានឹងសម័យហ្វូណនរៀងមកដល់សម័យចេនឡាដូចតទៅនេះពុទ្ធសករាជ621សម្ដេចព្រះកេតុមាលាព្រះបាទអរិទ្ធពលពៀសោក្សត្រវង្សថ្មីលើកលែងចោលព្រះពុទ្ធសករាជស្ដេចតែងតាំងមហាសករាជមួយតាំងពីរាជនោះតរៀងមកក្នុងសេរីរាជដ៏យូរលង់ក្រោយនោះស្ដេចមានព្រះរាជចំណត់តោមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទធ្នីងជ័យគោរពរាជព្រះបាទធ្នីងជ័យគោរពរាជមានព្រះរាជបុត្រ3អង្គគឺព្រះបាទជ័យជេតមហាសករាជ412ព្រះបាទជេតជ័យមហាសករាជ446និងព្រះបាទសង្ខចៈស្ដេចគំលួងមហាសករាជ484នៅមហាសករាជ484នោះមានដំណាលថាថ្ងៃមួយព្រះបាទសង្ខចៈយល់នៅមន្ត្រីនាកម្នាក់ឡើងមកបង្គំខលព្រះអង្គពំសូវក្រាបសុភាពរៀបទៀបដូចគេឯងព្រះបាទសង្កចៈក៏ដកព្រះខ័នស្ទុះទៅកាប់មន្ត្រីនាកនោះមន្ត្រីនាកស្លន់ស្លោពេកក៏ព្រោះពឹសមកបង្កើតបានជាឃ្លួងភ្លើងរលរៀលសពព្រះកាយទើបបានជាមានពាក្យរៀះទាំងផ្ដាស់ហៅព្រះអង្គថាស្ដេចគំលួងស្ដេចគំលួងក៏ជាប់ពាក្យស្ដេចគំលួងនេះតាំងពីនោះមកនៅរាជនោះមានស្ត្រីក្នុងវាំងម្នាក់ជាពូជពងព្រះមហានគរខ្លាចស្ដេចគំលួងពេកក៏លួចរត់ចេញពីព្រះរាជវាំងទៅស្រុកទេសដើមកំណើតខ្លួនវិញដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែវង្វេងផ្លូវជាច្រើនថ្ងៃក្នុងព្រៃនោះមានដំរីសមួយបានបន្ទោបងទឹកនោមមួយធ្លុកកាលនាងមកដល់ស្រេកទឹកណាស់រកអ្វីផឹកពុំបានជួបនឹងទឹកនោមដំរីសមិននឹកស្មានថាជាទឹកនោមដំរីក៏អោនផឹកឆ្អែតទៅលុះបានមកដល់ស្រុកភូមិហើយក៏ស្រាប់តែមានផ្ទៃពោះប្រសូតបានកូនប្រុសម្នាក់ឲ្យឈ្មោះថាជ័យក្រោយមកនាងមានប្តីរួមរស់ជាមួយនឹងប្តីនោះរហូតប្រសូតបានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឲ្យឈ្មោះថាសួសទើបបានជាមានពាក្យថាជ័យសួសតាំងពីនោះមកដំណាលនោះមានព្រះគ្រូអេសីមួយអង្គដ៏ជាស្ដេចឆ្នាំពូកែអស្ចារ្យណាស់សំបានគុលិកាស័ក្តិសិទ្ធអាចបង្ក្រាបទឹកពុះឲ្យត្រជាក់ភ្លាមមួយរំពេចនឹងអាចរំងាប់រោគខ្លួងបានផងក៏ប្រើសិស្សអេសីម្នាក់ឲ្យយកថ្នាំនោះមកព្យាបាលជំងឺស្ដេចគំលួងមកដល់សិស្សអេសីនោះក៏រៀបរាប់អំពីពិធីព្យាបាលទូលទៅស្ដេចគំលួងសពគ្រប់ហើយក៏បង្គាប់ឲ្យគេដាំទឹកមួយខ្ទះធំទើបយាងស្ដេចគំលួងឲ្យចុះទៅក្នុងទឹកកំពុងពុះនោះនឹងអាលបង់ថ្នាំអេសីជាក្រោយ កាលនោះព្រះបាទសង្ខចៈពុំជឿក្នុងព្រះទ័យទាល់តែសោះក៏បែរជាឲ្យសិស្សអេសីនោះលោតចុះទៅក្នុងទឹកពុះនោះជាមុនសាកមើលសិស្សអេសីប្រកាសក្នុងចិត្តណាស់ក៏លោតចុះទៅក្នុងទឹកពុះនោះចំណែកព្រះបាទសង្ខចៈខ្មាស់សម្ដីនឹងសិស្សអេសីនោះពេកក៏បែរជាបោះថ្នាំចោលបង់មកសៀតទៅវិញសិស្សអេសីក៏រលួយស្លាប់នៅក្នុងទឹកពុះនោះទៅដំណឹងនេះបានលឺទៅដល់អេសីដ៏ជាគ្រូខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ក៏និមន្តតាមកជេរប្រតិចផ្ដាសាដាក់បណ្ដាសាពូជពងវងផៅព្រះបាទសង្ខចៈនិងដាក់ទំនាយឲ្យនគរកម្ពុជាជួបតែក្តីវិនាសអន្តរាយកំបីបានសុខឡើយព្រះអេសីដាក់បណ្ដាសាស្ដេចគំលួងនឹងនគរកម្ពុជាសពគ្រប់សារពើហើយទើបនិមន្តត្រឡប់ទៅអាស្រមវិញទៅដល់ស្រុកមួយនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ជួបក្មេងពីរនាក់យល់នៅព្រះអេសីក្រេវក្រោធខុសពីមនុស្សធម្មតាក្មេងទាំងពីរក៏សិតទឹកពីក្អមពួចដាក់ក្នុងត្រឡោកធំយកមកប្រគេនឆាន់ទឹកហើយព្រះអេសីនោះក៏ស្រាប់តែត្រជាក់ព្រះទ័យមួយរំពេចនឹកស្ដាយក្រោយជាពន់ពេកណាស់ពុំដឹងនឹងធ្វើដូចម្ដេចអាចដោះបណ្ដាសាវិញបានក៏ប្រទានពរជ័យឲ្យក្មេងទាំងពីរនោះមានអាយុវែងជាងគេបង្អស់ក្នុងលោកនេះជ័យហងសុខហងសូមឲ្យចៅទាំងពីរបានឡើងជាស្ដេចសោយរាជនៅនគរកម្ពុជានេះឲ្យបានតវងពួងផៅជាអង្វែងតទៅហងក៏ជាប់ពាក្យថាជ័យហងសុខហងតាំងពីនោះមកអំណះតមករាជវងព្រះបាទសង្ខចៈក៏ជួបនៅតែក្តីវិនាសអន្តរាយដូចតទៅនេះមហាសក្តារ534រជ្ជកាលតាដំបងក្រញូងព្រះបាទសង្ខចៈសោយរាជបាន50ព្រះវស្សាក៏ជួលទីបង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្រព្រះនាមព្រះបាទចក្រពត្តិរាជព្រះជន13ព្រះវស្សាឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះបិតាបាន20ព្រះវស្សាកាលនោះស្ដេចមានម្នាងម្នាក់ទើបទ្រង់ព្រះគោទ្រង់សពព្រះហឫទ័យណាស់ក៏ត្រាស់ឲ្យកងខៅទ័ពកែនមនុស្សទៅកាប់ឈើនៅដែនលាវយកមករៀបចំសង់ដំណាក់ថ្មីក្នុងកំណើននោះមានមនុស្សម្នាក់មានធំខ្មៅជាប់ជាពលករទៅកាប់ឈើនឹងគេដែរយុគមួយនៅក្នុងព្រៃនោះមានភ្លើងពុនរាយហោះហើរដាល់ច្រវាត់មកសន្ធប់នៅដើមរកាខ្មៅមួយដើមនិងដើមក្រញូងមួយដើមដុះក្បែរគ្នាព្រឹកឡើងនរៈនោះដណ្ដាំបាយបរិភោគក៏កាប់មេជរកាខ្មៅមកធ្វើជាវេជគោបាយស៊ីទៅស្រាប់តែកើតកម្លាំងខ្លាំងក្លាហួសវិស័យរួចក៏កាប់ដើមក្រញូងមួយដើមចាំងយកខ្លឹមមកធ្វើជាដំបងប្រវែងមួយព្យាមធ្វើជាអាវុធឡើងច្បាំងចេញអុកឡុកតាមបន្ទាយកំផែងនានាប្រមូលគ្នាគ្នាឡើងប្រឆាំងតតាំងនឹងព្រះបាទចក្រពត្តិរាជព្រះបាទចក្រពត្តិរាជចាញ់រឹតដំបងក្រញូងក៏នាំម្នាងឡើងផើខ្នងសេះរំដោះខ្លួនទៅពួននៅទីជនបទនាបច្ចន្ទប្រទេសឆ្ងាយមួយមហាសក្តារាជ554ព្រះបាទដំបងក្រញូងគ្រងរាជជាស្ដេចនៃមហានគរកម្ពុជាផ្លាស់វងថ្មីក្តោងងារអស់នាម៉ឺនមន្ត្រីក៏កើតក្តៅក្រហាយវឹកវរទូទាំងនគរបណ្ដាលឲ្យមានបះបោប្រទូសរាជឥតឈប់ឈរទើបហោរារាជថ្វាយទំនាយថាក្នុងរយៈ7ឆ្នាំ7ខែនិង7ថ្ងៃអ្នកមានបុណ្យនឹងកើតឡើងចេញមកជ្រេចរាជបន្តពីស្ដេចដំបងក្រញូងទៅព្រះបាទដំបងក្រញូងបានលឺទំនាយហោរាថាដូច្នោះហើយទ្រង់វិតកៈសោកស្ដាយរាជសម្បត្តិជាពន់ពេកណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យកងពេជ្ឈឃាតជិះសេះដេញកាប់សម្លាប់អស់ត្រីទាំងឡាយដែលកំពុងពោពោះសម្លាប់ចោលទាំងម្ដាយទាំងកូនកុំឲ្យមានសល់ក្នុងព្រះនគរឡើយកាលនោះមានស្ត្រីម្នាក់ជួបនឹងកងទាហានសេះដេញកាប់សម្លាប់ភ័យពេកក៏គេចទៅពួននៅក្នុងព្រៃផ្ដៅក្រែកមួយកន្លែងក្បែររបងវត្តទាហានតាមទាន់ក៏កាប់មួយចុងដាវត្រូវចំចុងនឹងហើមស្លាប់ទៅរួចក៏លើកសពនោះបោះទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងជាមួយនឹងខ្មោចឯទៀតរីឯទារកក្នុងផ្ទៃក៏ខ្ទាតចេញពីពោះម្ដាយទៅទើនៅលើរានហាលគាត់ព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅក្នុងវត្តនោះអណ្ដាតភ្លើងឆេះរលរាលទារកនោះរហូតរលាកដៃរលាកជើងរួញស្វិតក្រញ៉ងលោកគ្រូចៅអធិការអាណិតណាស់ក៏លួចយកទារកនោះទៅចិញ្ចឹមលាក់ទុកនៅក្នុងព្រៃផ្ដៅក្រែកលួចចិញ្ចឹមរហូតដល់ធំទើបបានជាឲ្យឈ្មោះថាចៅពញាក្រែកពីតូចដល់ធំចៅពញាក្រែកទៅណាមកណាតែងតែអង្គលគូតនឹងដីទើបបានជាអ្នកផងប្រុសស្រីឲ្យឈ្មោះជាថ្មីថាចៅព្រហ្មកិលចៅព្រហ្មកិលទៅវិញលុះគ្រប់7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃប្រជានុរាស្ត្រផ្អើលឈូឆរនាំគ្នាឡើងទៅរាជធានីរងចាំមើលអ្នកមានបុណ្យឡើងមកដណ្ដើមរាជតាមទំនាយហោរាថ្ងៃនោះចៅព្រហ្មកិលក៏ទៅថ្វាយបង្គំលោកតាសូមចេញទៅមើលនឹងគេដែរចង់ដឹងណាស់ថា តើអ្នកមានបុណ្យនោះមានមុខមាត់ដៃជើងនិងរូបរាងល្អយ៉ាងណាទៅលោកគ្រូស្ដាប់ហើយអនិច្ចាណាស់ក៏ទាញក្តារឈ្នួនមកគុណគូរອບថ្ងៃខែចៅពញាក្រែកក៏ស្រាប់តែភ្ញាក់ធ្លាក់ក្តារឈ្នួនពីដៃទើបឲ្យចៅពញាក្រែកអង្គិលគូតចេញពីវត្តទៅតាមព្រៃបដៅតម្រង់ទៅទិសឥសាននៅតាមផ្លូវមានតាចាស់ម្នាក់ដឹកសេះមួយដើរគឹមគឹមតាមផ្លូវក៏មកជួបព្រហ្មកិលកំពុងសម្រាកក្រោមដើមឈើមួយដើមក្បែរមាត់ត្រពាំងក៏និយាយផ្ដែផ្ដាំសុំផ្ញើសំពាយនិងផ្ញើសេះទុកនឹងចៅព្រហ្មកិលមួយរយៈសិនដល់រាប់ណាគាត់ត្រឡប់មកពីមើលអ្នកមានបុណ្យវិញទើបត្រឡប់មកយករបស់នេះទៅវិញជាក្រោយឯព្រហ្មកិលក៏ប្រកែកថាខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលអ្នកមានបុណ្យនឹងគេដែរណាមួយដៃជើងក៏ពិការនឹងការពៀសេះនេះមិនបានទេតាចាស់បែរជាតបថាចៅនៅក្មេងណាស់នឹងចង់ឃើញអ្នកមានបុណ្យថ្ងៃណានោះក៏មិនយឺតដែរចំណែកតាវិញតាចាស់ហើយស្ពាយបង្វិចក៏លេងរួចជីសេះក៏លេងកើតណាមួយខ្លាចក្រែងទៅស្លាប់បាត់ទៅមិនទាំងបានឃើញមុខអ្នកមានបុណ្យនោះយ៉ាងម៉េចផងចៅព្រហ្មកិលប្រកែកមិនឈ្នះក៏សុខចិត្តឲ្យតាចងបង្ហៀសេះជាប់នៅកដៃដេកកើយបង្វិចរងចាំភ្លឺតាធ្វើភ្នែកភ្លឺភ្លឺសំលឹងចុងឈើតាចាស់ចេញផុតពីព្រហ្មកិលបានបន្តិចក៏កាឡាខ្លួនជាព្រះឥន្ទ្រាធិរាជហោះឡើងទៅស្ថានទេវលោកវិញបាត់ទៅហើយព្រហ្មកិលដេកចាំភ្លឺតាតាំងពីថ្ងៃកម្ពស់ចុងថ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃបាក់រសៀលមិនឃើញតាមកសោះឃ្លានបាយណាស់ក៏សេចក្ដីស្មាលាទុះរួចក៏ឱនក្បាលទទួលទានបាយសំណុំទឹកបំពង់របស់តានោះទៅគ្រាន់តែបរិភោគបាយហើយភ្លាមសេះនោះក៏កញ្ជ្រោលឡើងទាញកន្ត្រាក់ដៃព្រហ្មកិលមួយទំហឹងដៃនោះក៏ជាឡើងអាចកម្រើកបានដូចគេឯងយល់ដូច្នោះព្រហ្មកិលក៏យកបង្ហៀសេះនោះមកចងកដៃកជើងឲ្យសេះទាញម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតជាដៃជើងឡើងវិញទាំងអស់ទើបទៅស្រាយបង្វិចតាមើលឃើញមានសម្លៀកបំពាក់នៅមកុដរាជស្លៀកពាក់ហើយព្រហ្មកិលក៏ឡើងជិះសេះលេងជុំវិញមាត់ត្រពាំងបានពីបីជុំសេះនោះក៏បែរជាបលតម្រង់ទៅទិសឥសានឆ្ពោះទៅរាជធានីទោះបីជាបង្ហប់យ៉ាងណាក៏សេះនោះពុំព្រមឈប់ឡើយរីឯអស់ប្រជានុរាស្ត្រគ្រាន់តែឃើញចៅព្រហ្មកិលជិះសេះទៅដល់ក៏ហូរគ្រេវឡើងស្ដេចដំបងក្រញូងក្រោតខ្លាំងណាស់ទាញដំបងស្រែកសន្ធប់រត់សណ្ដៅមកសេះព្រហ្មកិលក៏លោតរំលងស្ដេចដំបងក្រញូងផុតទៅទោះជាស្ដេចដំបងក្រញូងយកដំបងគប់យ៉ាងណាក៏មិនត្រូវដំបងក្រញូងរឹសដំបងគប់ហើយគប់ទៀតរហូតដល់ដំបងនោះហើរឡើងទៅលើមេឃដូចភ្លេចបន្ទោជ្រុលជ្រួសហួសពពកក្រសាត់បាត់រោគលែងឃើញហើយនាមឿនមន្ត្រីរាជចាស់កាលយល់នៅដំបងក្រញូងអស់លក្ខក៏នាំគ្នាតាមកັບសម្លាប់តើដំបងក្រញូងទៅពួននៅក្នុងព្រៃក្រញូងរួចក៏ស្លាប់នៅស្រុកលាវបាត់ទៅបងប្អូនរួមចិត្តនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គរឿងបាក់សីចាំក្រុងក្នុងសាវតាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែត្រឹមនេះសិនសន្យានឹងបន្តជូននៅអាទិត្យក្រោយទៀតសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីជិតជួបខ្មែរពិភពលោកពីក្រុងនីយ៉ូប្រទេសបារាំង